hammasini biz o'zimizni ohli urganimizdan u yarim soat olan siroga turadigan bola umuman chiqmay qo'ydi siroga. O'shaning uchun bu tashqaridan bo'lgan hech qanaqa davlat tomonidan qilingan topshiriq emas, ichkaridagi turmani o'zini rahbariyat tomonidan qilinayotgan ishlar ekanligini bir o'z ko'zimdan ko'rganim gapirib beryapman. Lekin chinasam qo'sha turganim ham yo'q, ham tashlab turganim yo'q. Endi davlatga qarshi siyosat olib borganlarni ham unisini bilmadim, men aralashmayman. Men o'zimni ko'rganimni aytyapman.
Endi ozodlikka, ko'pchilikka gapirmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Shu xolos, masalan, yuqoridan nima davlat rahbari tomonidan turmalarni shunaqa qiynoq qilasan degan maxsus topshiriq borligiga men ishonmayman. Agar o'shanaqa bo'lganda men aytgandan keyin ham yana ular urug'dan bo'lardi-da. 3 oygacha o'sha remont qilingan holatda bironta insonni qo'ygan yo'q. Ochiq holatda turdim. Men o'zim o'shanda ko'rdim edi nima ekanligini.
Nemajon aka, katta rahmat, salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'linglar. Hammalaringa ham omad, tinch bo'linglar.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, Toshkent shahar prokuraturasi 2006-yildan beri Amerika ovozi radiosi muxbiri bo'lib ishlayotgan Abdumalik Boboyevga o'tgan oy tuhmat va jamoatchilik xavfsizligiga tahdid soluvchi axborotlarni tarqatganlik aybini qo'ygan edi. Ozodlikning erkin mikrofon rukuniga Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Hosilbek jurnalist Boboyev haqidagi shaxsiy fikr mulohazalarini ko'pchilikka yetkazishni so'radi.
Malik Boboyevning radio orqali efirga uzatilgan yo'llab maqollarni eshitganman. Ularning birontasida ham jamoat tartibiga xavfni haqorat qilish lavhalari yo'q. Bu Malik Boboyevning ovozini o'chirish, O'zbekistondan har qanday salbiy axborotni tashqariga chiqarmaslikdan boshqa narsa emas. Bir narsaga hayronman. Rossiyada masalan Zelenov yoki Zyuganov kabi deputatlar mana 20 yildirki prezidentni xohlagancha tanqid qiladi. Ularning bu ishi uchun jazolanganini eshitganim yo'q. O'zbekistonda o'zi mustaqil jurnalist qoldimi? Ozodlik, BBC, nemis to'lqini, radiolarning muxbirlari o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. O'zbekiston borgan sari yopiq jamiyatga aylanmoqda. Nega masalan AQSh davlat departamenti bu xususda munosabat bildirmayapti? O'zbekistonda prezident tugul hatto hokimlarni ham tanqid qilib bo'lmaydi. Axir tanqid o'zini tanqidsiz jamiyat rivojlanmasligini oddiy maktab o'quvchisi tushunadi-yu, nega hukumat yuqori lavozimli shaxslar tushunmaydi? Qanday qilib bo'lmasin o'z kursini saqlab qolish, umrbod O'zbekistonga egalik qilish ularni tinch qo'ymaydi. O'zbekiston Respublikasi rasmiylariga murojaat qilmoqchiman. Erkin fikrni ta'qib qilishdan charchamadingizmi? Bu qachongacha davom etadi? Navbatda kim turibdi? Balki ularga O'zbekiston televideniyasi, matbuotda, gazetalarga o'xshab ba'zi jannatdan xabarlar kerakdir. Balki Malik Mansur yaxshi-yaxshi maqtovli xabarlarni tarqatish kerakdir. Ozodlikka telefon qilishni maqsadim ozodlik tinglovchilariga. Malik Mansur haqida fikrim bildirmoqchi edim-da. Malik Mansurning ustidan jinoiy ish qo'zg'aganligini Toshkent shahar prokuraturasi. Xayr, rahmat.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqealar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, telefon qo'ng'iroqlaringiz va SMS'laringizni kutib qolamiz. Endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom falakdan oy o'zar o'tganda.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-chi yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangrar edi. Sher muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charxli magnitofonlar, boyroq talabalar sohibi bo'lgan Quling o'rgulsin Vesna kompakt kassetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayim anglab bo'lmas sirkam. Yah kek, yah da tüyniksiz kasirken.
Bu qo'shiq tarix haqida Ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-yil, 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orif kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan, u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Va institutga borsa, shuni orqasidan borib, yonboshida uzoqdan ketavergan, borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib, gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan, endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni istiroblarini men butun sevishganlarni istirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq, birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Lenin ichi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarning gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi. Bu qo'shiq ilk bora aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab xiraxanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda, men seni esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim.
O'tdi yoshlik zavq bilan, gohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayro ham tushdim ba'zan, qalb bilan, iymon bilan, lekin seni yo'qotdim, birinchi muhabbatim, mangu g'aflatda qotdim, birinchi muhabbatim.
Halbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q. Oy kabi to'lganim yo'q. Yulduzdek so'nganim yo'q.
Odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Abdulla Aripovning bu she'ri vazn turoq tarafdan ham, his-tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi. Shoir Abdulla Aripovning uyiga telefon qildik. Telefonda yangragan Boysafidning ovozini avvaliga tanimadik.
Rahmat.
Men Abdulla Aripov bilan gaplashmoqchi edim.
Eshitaman men.
Assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalist. Sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz agar imkoni bo'lsa. Birinchi muhabbatim she'ringizni.
Birinchi muhabbatimmi?
Ha.
Ha, yo, buni ishimda 50 yil bo'lgan yozilgan. Endi qarang, she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib olaverasiz endi, boshqa qanaqa gap yo'q uni.
Qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday?
Yaxshi, men endi 50 40 yildan beri aytilib kelyapti-ku, hech kim buni majbur qilgan yo'q, aytmagan deb. To'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Ha, mana endi shu davrda sinov, vaqt sinovi, yoshlar kerak ekan, hozirma aytishadi. Ha, unga 40 yillar bo'lib ketdi, uzoq yil bo'lib ketdi-ku.
Sherali aka Moskvaga kelganda, Moskvada butun zal Sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni, hamma yoddan bilar ekan.
Kuyladimi?
Moskvada,
ha. Ha, endi shunday bo'lgandir endi. Bu Sherali bilan ko'rishmayman-u, Sherali bilan bizlar pisan qilmaydi, endi gaplashmayman, bilmayman. Sherimiz aytib yuradi.
Otajon aka Xudoyshukurovni aytganiga qanday qaraysan?
Ya, otajon qo'shig'ini birinchi navbatda aytibdi. Menga ijro qilib beradi uyiga kelib. O mana operni yo'lga solib aytganda, u ham juda original aytgan u ham.
Ha. Nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi, ya'ni
she'r? Ha, yaxshi o'qib yuringlar, yaxshi minnatdorman juda, yaxshi.
Yo'q, sababi nima?
Sababi yozilgan u she'r ichida yozilgan to'p.
She'rdan tashqari bir holatlar yo'qmi? She'r she'r turibdi endi, tarix uchun she'rni atrofidagi voqealar ham kerakdi.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas. Endi ichida she'r ichida bor u. She'rni ichida bor, endi men familiya ismini aytib yurmayman, to'g'rimi?
Ha, yaxshi. Ya'ni bu nimaning gapi bor-ku, bu sevgi o'z eski narsa, ammo har bir qalb uni yangarta degan, xodi taqtoshni.
Ha, shunday.
Ya'ni 1000 yillik
xodi taqtoshlar bor.
Ha, 1000 yillik mavzuni siz 50 yil burun.
Endi mana yaxshi bo'lsa.
Ha, internetda osilib turibdi mana shu qo'shig'ingiz.
Ha, men bu internet ko'rmayman, endi bu yoqmaydi menga internet.
Mayli. Bo'pti, bugun ham birinchi muhabbatim haqida, bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi?
Nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da u. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi. Men ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi. Haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb she'rlar yozganman. O'sha tuyg'ular bu she'riyatda ketib tashab ketmaydi-ku, muhabbat tuyg'usi bor-ku. Ha, yaxshi o'g'ayni, sog'ing.
Rahmat, rahmat.
Rohiyat, ha, endi mana she'riyatga qiziqar ekansiz. Shunda bu xalqni mulki endi bu, tarix mulki bular hammasi.
Bir satr yodlingizdanmi o'sha she'rdan?
Ha, endi o'sha og'zlar o'qirdi kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda deb boshlanardi-da.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda Zuhra yıldız bir kranda otga.
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u sohib jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Aripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka aytishlari bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan. Din, islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam. Shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarni aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimni o'zini oilasi, farzandlari bor. Buni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, mani to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari. Muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi shunda unga aytgan ekanlar: "O, yigit, sen kimsan u? Bu kim bu? Bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola kimga sen mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan deb aytishganda Abdulla aka o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli, shunda yoki bir ikkita xatlar yozganmi, o'tsi menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni من o'zimcha bilganim, balkim mana aytganlarim, mana bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan men yiroqman. Men bir Abdulla akaning muxlisi sifatida u kishining juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali ozodlik muxlislariga aytib beraman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyovuddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi. Bu yog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila-qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi deydi suhbatdosh.
Chinakam she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aql kesishgan joyda tug'iladi men nazarimda. Shuning uchun bo'lsa kerak, chinakam bir darddan tug'ilganligi uchun bo'lsa kerak bu she'rni qo'shiq sifatidagi hayoti ham juda uzoq. Chunki bu she'rni o'zi masalan men ko'rganman, huquqshunos odamlarni shu qo'shiq aytilganda o'zini martabasini, o'zini kimligini unutib shu qo'shiqqa hamroh bo'lganligini. Shuning uchun o'ylaymanki, bu insonni yuragining eng chuqur yeridan olib yozilgan she'r. Shuning uchun bu qo'shiq nomi o'zi. Insonni dardi bilan yo'g'rilgan she'r hech qachon o'lmaydi. Shodlik haqida, quvonch haqida yozilgan she'rlarning juda ham umri qisqa. Ular bunday qaraganda, masalan, men uchun ular she'r emas. Dardga yo'g'rilgan har qanday she'r umr boqiy asarga aylanadi.
Osmondagi oyga, yulduzga qarab yo'qotgan muhabbat haqida bo'zlayotgan qahramon zamonaviy modern she'riyat yuksakligidan qaralganda tushmali emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, yo'q, hech qachon. Bu aytmanku, bu juda ham yaxshi she'r. Buni masalan o'sha bundan 40 yil oldin yodlagan odam bilan bugungi talaba ham masalan shu she'rni yaxshi ko'rib yodlaganlar bor. Mana o'zim talabalarim orasida Abdulloris ijodini, ayniqsa 60-80 yillargacha bo'lgan ijodini sevib o'qiydigan talabalarim bor. Chunki Abdulloris chiqqan balandlikka hali o'zbekchadan chimchadan chiqolgan emas. She'rni misralar hech qachon chiqmal emas. Bu she'rni men hech qachon bir misralari bu badiiy puxta misralar axir bularni qanday qilib biz agar bu she'r 90-chi yillar she'rida shunday bir qo'shiqchi shoirlarni bilsak, ularning she'ri bugun aytildi, lekin ertaga o'qildi qo'shiq sifatida ham she'r sifatida. Bu she'rni umrini qarangki, mana qo'shiq sifatida 40 yildan beri aytilyapti ekan. Hamid Sherali Jo'rayev davraga chiqib birinchi sarf qilinadigan qo'shiq ham birinchi muhabbatim bo'ladi.
Adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva fikrlari edi. Bundan 43 yil burun aytilgan birinchi muhabbatim qo'shig'i bugun ham ijro qilinmoqda. Bugun ham bu qo'shiq ruhimizga sokinlik, mayuslik tuyg'ularini solib, yo'qotganlarimizning alamini yangilamoqda. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda,
zuhro yulduz miltirab xiraqanda otganda,
men seni esga oldim, birinchi muhabbatim.
Nido bergil qaydasan, sharpanga quloq tutdim, sirli tushlar ko'rib men bor dunyoni unutdim.
Tongda turib nominga ushbu she'rimni bitdim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Esla davrim